Përshëndetje dëgjues të nderuar dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag, nga lajmet e përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Presidenti Atifete Yahya ka shprehur sot gatishmërinë për të përmbushur deri në pranver kriteret e nevojshme për mbylljen e negociatave rreth marrëveshjes së stabilizim asociimit. Është hapur në Mitrovicën e Veriut një organizatë jo qeveritare nga Rusia, cila pohon se merret me të drejtat e njeriut. Më shumë se 200 njerëz janë lënduar gjatë përleshjeve ndërmjet të protestuesve dhe policisë në 24 orët e fundit në Kiev. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama thot se konsumimi i marihuanës nuk është më i rrezikshëm se sa konsumimi i alkoolit. Për këto dhe materialet e tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht të ndjekim bashk një blok të shkurtër të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës Atifete Yahya ka shprehur sot gatishmërinë e institucioneve të vendit për të përmbushur deri në pranverë kriteret e nevojshme për mbylljen e negociatave me Bashkimin Evropian rreth marrëveshjes së stabilizim asociimit. Këtë zotim presidentja ia komunikoi europarlamentares Ulrike Lunacek, të cilën e priti sot në zyrën e saj në Prishtinë dhe diskutoi me të çështjen e procesit të eurointegrimeve të Kosovës. Lunacek, që është edhe raportuese e Parlamentit Evropian për Kosovën, ndërkësh ka vlerësuar lart të arriturat në Kosovë. Një organizatë jo qeveritare nga Rusia, cila pohon se merret me të drejtat e njeriut, është hapur më 19 janar në Kosovë, njofton agjencia ruse lajmeve Interfax. Një liçvënës rus, Vitali Milonov, ka deklaruar se qendra për të drejtat e njeriut është hapur në Mitrovicën Veriore dhe se projekti financohet me fonde private. Nëse projekti zhvillohet siç ka thënë ai, atëherë njëjta qendër do të mund të hapet edhe në Bosnjë-Hercegovinë dhe në Çiprën Veriore. Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić ka thënë sot se qeveria e tij nuk do të fshehë të vërtetën për vrasjen e 6 të rinëve serb në kafeterinë Panda në Pej në vitin 1998, por se është ende herët që të nxirren përfundime për këtë rast. Kudo që ekzistojnë informacionet, ne nuk do t'i fshehim, por megjithatë, është herët të flitet për konkluzione, ka thënë Dačić për televizionin serb 90D, duke komentuar disa pohime se shërbimet e sigurisë dhe policisë serbe kanë marrë pjesë në këto vrasje. Më shumë se 200 njerëz janë lënduar gjatë përleshjeve ndërmjet të protestuesve opozitar dhe policisë në 24 orët e fundit në kryeqytetin Ukrainas Kiev, njoftuan të hënën mjekët dhe policia. Departamenti për shëndetin publik lajmëron se 103 protestues janë mjekuar, kurse 42 prej tyre janë hospitalizuar, kurse sipas Ministrisë së Brendshme të Ukrainës mbi 100 polic kanë pësuar lëndime, prej të cilëve 61 mbesin të hospitalizuar. Krahu kryesor opozitar sirian që përkrahet nga perëndimi thot se mund të mos merr pjesë në bisedimet paqësore që zhvillohen në patronatin e Kombeve të Bashkuara me qëllim të ndërprerjes së luftës në Siri. Kjo sipas tyre vlen vetëm nëse Irani do të jetë i pranishëm në këtë mbledhje. Sipas Ahmad Ramadan, një zyrtar i lartë në koalicionin kombëtar sirian, opozita pezullon pjesëmarrjen e saj sepse vlerëson që Irani po pushton Sirin. Shteti iranian është aliati kryesor i Bashar al-Assad. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama thot se pirja marihuanës nuk është shumë më e rrezikshme se sa pirja alkoolit, por ligjet kundër tij janë zbatuar në mënyrë jo të drejtë. Komentet e tij janë publikuar në një intervistë për New York, ku presidenti Obama bën të ditur se si i ri ka konsumuar marihuanë dhe se nuk dallon shumë nga cigaria sipas tij. Nuk mendoj se pirja marihuanës është më e dëmshme se alkoholi dhe do të ishte më pak i rrezikshëm në suaza të ndikimit që ka ndaj konsumimit individual, ka thënë Obama. Presidenti amerikan ka nënvizuar se nuk inkurajon askënd që të konsumoj marihuan, njëjtë si që thot, tua ke shpjeguar edhe dy vajzave të ti. Dham lajmet.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Federata e futbollit të Kosovës dhe Ministria e Kulturës janë vënë në lëvizje që të sigurojnë kushtet infrastrukturore të paktën minimale të dy stadiumeve në Prishtinë dhe Mitrovicë për zhvillimin e ndeshjes së parë miqësore ndërkombëtare që ka lejuar FIFA. Termini për ndeshjen e tillë është pers marsi, kurse për të detajet e tjera dëgjojmë kronikën e kolegut Bekim Bislimi.
Drita Gjelbërt nga anë e Federatës Ndërkombëtare të Futbollit që Kosova të luajë ndeshje miqësore ndërkombëtare ka vënë në lëvizje mekanizmat përgjegjës qoftë Federatën e Futbollit qoftë qeverinë e vendit të bëjë përgatitjet e nevojshme për një ndeshje të tillë në afatin sa më të shkurtë. Përderisa ekziston bindje e përgjithshme se resurset humane ose futbollistët e nivelit ndërkombëtar nuk do t'i mungojnë përfaqësuesës së Kosovës, mbetet ende brengë përgatitja infrastrukturore dhe plotësimi i kritereve minimale ose optimale për një ndeshje ndërkombëtare. Erol Saliu, sekretari përgjithshëm i Federatës së Futbollit të Kosovës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se tash për tash janë dy stadiume në Kosovë, në Prishtinë dhe në Mitrovicë, të cilat janë më së afërmi kritereve infrastrukturore të pranueshme nga FIFA.
Nuk meriten kushte të jashtëzakonshme si kushte ndeshje ndërkombëtare miqësore, megjithatë duan disa standarde minimale. Mendoj se nëse vazhdojnë me këtë eufori ta quaj pozitivisht, organet tona shtetërore, qeveria apo edhe komuna e Prishtinës dhe Mitrovicës, dy stadionet kryesore që mund pasohen për një kohë shkurt, mendoj se mund t'i arrijmë të bëjmë diçka në mënyrë që mos korritet në të them si të popullit. Prandaj jam optimist këtë drejtim dhe mendoj se do të mund të zhvillojmë ndeshjen e parë miqësore bile nën kushte minimale.
Përmbushje kritereve të kërkuara infrastrukturore nga ana e FIFA-s, të paktën për stadiumin Olimpik Ademjashari në Mitrovicë dhe stadiumin e qytetit në Prishtinë, tashmë është prioritet i Ministrisë Kulturës, Rinisë dhe Sportit. Numri 1 i kësaj ministrie, Memli Krasniqi, ka thënë Radios Evropa e Lirë se projekti për rregullimin e infrastrukturës në stadiumin në Mitrovicë, i cili që më herët është financuar me 700.000 euro nga ministria që ai drejton, është në përfundim e sipër.
Besojmë se shumë shpejt në javët e ardhshme do të përfundojnë të gjitha situacionet e mbetura, duke përfshirë dhe vendosjen e karrigeve. Pastaj janë edhe pjesë tjera që ka marrë përsipër komuna që ti financoj e që kanë bënë thjesht vetëm në pjesën logjistike të vendosjes së semaforëve, të reflektorëve, të pjesës së sistemit zërimit dhe kështu me radhë, cilat ne i kemi sjellur nga Suedia në kohën kur stadiumi Rasunda realisht i vani donacion Federatës Futbollit Kosovës.
Ndryshe, në maj të vitit të kaluar, FIFA ishte pajtuar në parim për të lejuar Kosovën që të luajë ndeshje miqësore ndërkombëtare, por kundërshtimet e Serbisë dhe presidentit të Federatës Evropiane të Futbollit Michel Platini patën zhargitur marrjen e vendimit përfundimtar. Megjithatë, me 13 janar FIFA përfundimisht ka dhënë dritën e gjelbër për Kosovën, duke mbajtur në këtë mënyrë premtimin që i kishte dhënë më parë Federatës së Futbollit të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Sa i besojnë të rinë sistemit shëndetësor është tema e fundit e mikrofonit të hapur të Radios Evropa e Lirë. Disa prej të intervistuarve thonë si besojnë këtyre shërbimeve, por ka dhe të atill që vizitojnë vendet e rajonit për të tilla. Po thuaj se të gjithë pajtohen se vullneti mjekve nuk mungon, por se kjo nuk është e mjaftueshme. Anketë e Ariana Kasapollit.
Mungesa e barnave, shërbimet jo cilësore, skandalet e ndryshme në sistemin shëndetësor kanë bërë që shumë qytetarë ta humbin besimin e tyre ndaj institucioneve shëndetësore. Në përgjithësi, në rubrikën tonë të përjavshme Vox kemi marrë mendimin e të rinjëve lidhur me atë se sa i besojnë ata sistemit shëndetësor. Shumë nga ata thonë se janë të zhgënjur, por ka edhe të tillë që mendojnë se vullneti i mjekëve nuk mungon, por kushtet në përgjithësi nuk janë të lakmueshme. Laura Hyseni, ekonomiste me profesion, jep mendimin e saj.
Jo, se s'ka kërcuhet që të, pa pasërti edhe s'ka medikamente, ilaqë, kërcuhet s'ka. S'ka nas mjek vullnet për punë, se po punojnë privat.
Lendita Saliu, 33 vjeçare, thot se nuk është e kënaqur as pak me shërbimet shëndetësore që ofrohen në sistemin publik.
Mikpritja pikëspari nuk është si duhet. Unë e nana më ka ra rasi me qu. Prini repartin tjetër shkoni, aje nuk mundet me jetë për shembull. Një person më më shumë.
Derisa Moral Pozhegu, gazetar me profesion, ka bërë të ditur se edhe pse ati personalisht nuk i ka ndodhur që të marrë shërbime shëndetësore, ai përmend skandalet brenda sistemit shëndetësor që kanë bërë që ai të zhgënjehet.
Këtë alë si besoj fort, kom dëgju, shtu jo që kom pas shumë punë vetë.
Ndryshe, qeveria e Kosovës ka miratuar projekt ligjin për bugjetin e Kosovës për vitin 2014, i cili parashihet të jetë 1 miliard 590 milion euro. Ekas Triotgashi, student i Fakultetit Juridik, jep mendimin e tij për atë se sa i beson sistemit shëndetësor në Kosovë.
Kam familje që punon në sistemin shëndetësor dhe di që shumë i dot, shumë i dot. Domethënë, krejt infrastruktura është ndërtuar me keq, me asbest për shembull që shumë elmuese sana, nuk ka kurfar sistemi informativ. Ska kur gjë, do më thonë, njerë më krasu me vendet tjera që me bo sistemin adekuat.
Për kadet të tilë që kanë mendim pozitiv për sistemin shëndetësor në përgjithësi, a është Adnan Kastrati, mjek me profesion.
Unë besoj në sistemin shëndetësor, edhe besoj që personalisht shëndetësor ka vullnet për punë, për mendoj që duhet një bugjet më i madh për me qenaj më efikas.
Jo, shumë pa.
Se?
Kos, ato mjetët të cat i kanë, nuk i kanë gjendet rregull. Shumë i zënë, kanë janë të amortizune një këtë gjatë, edhe nuk kujdesën shumë për ato.
Është shprehur Burim Veseli, student. Ndër problemet dhe sfidat e qendrës klinike universitare të Kosovës, po vazhdo ndër vite të jetë mungesa e barnave. Aktualisht lista vitale brenda QKUK-s është përmbushur vetëm 36.7%, derisa lista tjera janë edhe më pak. Ka deklaruar për Radion Evropa e Lirë zëdhënësi i qendrës klinike universitare Shpend Fazliu. Ndërka Gjeneta Hoti, edhe pse me profesion është mami, ajo shërbimet shëndetësore zakonisht i merr jashtë Kosovës.
Personalisht jam provu shumë këtu, sidomos në Kosovë, kështu që tash etu ti në Shkup i kry gjithë shërbimet shëndetësore.
Po. Se keni jeni zhgënjur?
Jam zhgënjur edhe prej shtetit edhe këtu private. Asnjëri nuk është i njëjtë.
Është shprehur zonja Hoti për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radion Evropa e Lirë.
Kalojmë në zhvillimet në Maqedoni, ku qytetarët shqiptar dhe ata maqedonas kanë opinione të kundërta kur bëhet fjalë për rolin e presidentit të shtetit. Për maqedonasit, presidenti deri tashëm e ka dëshmuar se është burr shtetas i angazhuar, mirë për shqiptarët tonë të kundërtën. Zërieta Hajruja Jaga sjell detajet.
Qytetarët shqiptar dhe ata maqedonas kanë mendime diametralisht të kundërta kur bëhet fjalë se presidenti i shtetit paraqet ose jo një figurë e cila mbron interesat e të gjithë qytetarëve të Maqedonisë dhe njëkohësisht punon në të mirë të shtetit. Përderisa qytetarët maqedonas thonë se presidenti aktual Gjorgje Ivano, si profesor universitar, ka dëshmuar se është një bushtetas i pavarur nga politika, shqiptarët janë shprehur se ai mbron interesat e partisë së kryeministrit Gruevski dhe VMRO-DPMNE, e cila parti dhe e ka propozuar si kandidat për president shteti para 5 vitesh. Avni Krivanjeva, tregtar, thot se presidenti Gjorgje Ivanov me asnjë veprim nuk ka bërë që shqiptarët ta ndjejnë si president të tyrin, pavarësisht se ai është zgjedhur edhe nga votat e shqiptarëve.
Shes president Makedoni, përveç se Makedon shumë të dhe me do shqiptarë smutët me konë.
Ndryshe nga ai, Tihomir Sazdov, lektor, thotë se presidenti aktual ka bërë shumë për Maqedoninë. Po, duke marrë parasysh faktin se presidenti i shtetit nuk ka shumë ingerenca, Ivanov është angazhuar më shumë se ç'ia lejojnë mundësitë në funksion të interesave shtetërore dhe në funksion të interesave të qytetarëve të këtij vendi, thotë Sazdov. Edhe Elena Dimitrijovska konsideron se institucioni president shteti duhet të udhëhiqet nga maqedonasit. Për zgjedhjet presidenciale mund të them vetëm një gjë. Ata duhet të reflektojnë vullnetin e shumicës këtu në Maqedoni dhe jo vullnetin e marrëveshjeve politike, nënvizon Elena Dimitrijovska. Ndërkaq Valmir Iseni, student, thotë se ka ardhur koha që në Maqedoni të reflektohet karakteri multietnik i shtetit edhe në postet më të rëndësishme shtetërore.
Nuk kom president i gjithve, jo veç një në spalë, kryeministrin e tjetë Maqedon, kryetarin e tjetë Shqiptar.
Edhe Hamzi Mustafa, taksist, konsideron se Maqedonisi duhet një president shqiptar.
Po i shkon me ta provojmë një president shqiptar.
Ndryshe, Partia Shqiptare në Pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim është shprehur se nëse nuk gjen mbështetje nga partitë maqedonase rreth idesë së tyre për zgjedhjen e një kandidati konsensual për president shteti, atëherë do të bisedojnë me Partinë Shqiptare për të dalë me një kandidat të Përbashkët Shqiptar. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Parambylljes kujtojmë titujt kryesor, presidenti Ativeti Ajagas shprehu gatishmërinë institucioneve për të mbushur deri në pranverë kriteret e nevojshme për mbylljen e negociatave rreth marrëveshjes së stabilizimit asociimit. Është hapur sot në Mitrovicë në verët një organizatë qeveritare nga Rusia, e cila pohon se merret me të drejtat e njerëzit. Më shumë se 200 njerëz janë lënduar gjatë përleshjeve ndërmjet të protestuesve dhe policisë në 24 orët e fundit në Kiev. Dhe gjusë të ndëruar këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen ton të internetit evropaelir.org. Duke ju falenderuar për vëmendje, nga Praga jurojmë një ditë mirë të mirëmbeçi.